fakkeenyi 10 gooftaa yesuun fannoo irraa du'i. Gooftaa yesuun akka ilmu waaqaa ta'e waan maadaa hojjetuun beeksise. Warri gugurdaan Ayyuudii waan hojii isaa hamamaa kaaniif isa hinaafanitti isin jeessu barbaadan malee isin dhugeeffanne. Gooftaa yesuun jaallan isaatiin akkan jedhe. Hafuur qulqulluu akkisanii erguuf an du'uu male. Gooftaa yesuun nam dhiiratiif nam uwwallee gara waaqa fiduu danda'uun du'iisisa callaanidha. Jaallan isa keessaa tokko yesoo mormate. Warra Ayyuudiitiif dabarsee gooftaa yesoo gurgurate. Isaallee dhufanii gooftaa yesoo qaban. Phexrosiif jaallan isaa is dhiisanii baqatan. Warri gugurdaan kaan gooftaa yesoo irratti balleessa tokkollee argachuu hin dandeenye. Warri Ayyuudii immoo fannis jedhanii iyyan. Kanaaf ilmi waaqaa qulqullicha ijjeessan. Warri lama balleessa ofiitiin gooftaa yesoo kiristoo waliin ijjeeffaman. Inni immoo nuuf jedhee du'e.